olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki bu şirlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışacaq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Süleyman Cəbrayılov iddia edir ki, dövlət qulluğuna qəbulla bağlı şəffaflığa əməl edilmir. Əksər aralarda bununla bağlı problemlər rəsmi idarələrdə qalaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Onun sözlərinə görə bu məsələlər ictimaiyyətə açıqlanmadığından, problemlər ictimai müzakirə mövzusuna çevrilmədiyindən, nəticədə dövlət qulluğuna işə qəbul olma vəzinə yenə də təyin etmələr həyata keçirilir. Süleyman Cəbrayılov Səhiyyə Nazirliyində kadr, elm və təhsil şöbəsində baş məsləhətçi vakant dövlət qulluğu tutmaq istəyib, bu məqsədlə sənədlərini müvafiq orqanlara təqdim edib. Testdən keçib və 90 bal toplayıb. Sonrakı mərhələyə müsahibəyə dəvət edilib. Süleyman Cəbrayılov elə bütün problemlərin də bu söhbət zamanı başladığını deyir.
Problem dövlət qulluğuna qəbula Səhiyyə Nazirliyinin hazırlaşmasında idi. Yəni bunun həm birinci mərhələsində test bankının hazırlanması mərhələsi var. Bundan sonra vəzifəyə qoyulan tələblərin hazırlanması məsələsi var. Söhbətə mütəxəssislərin hazırlanması mərhələsi var. Problem burada idi. Mənim sənəd verməyimdə və test imtahanlarının hazırlaşmağımda, söhbətə hazırlaşmağımda isə problem yox idi. Mən birinci mərhələdə 90 bal topladım. Bu həmkarlarım arasında, yəni həkim həmkarlarım arasında ən yüksək bal idi. Həm də 80 bal keçid balıdı. Ondan sonra nə qədər ilə bal toplamanın əhəmiyyəti yoxdur. 80-dən yuxarı, 90, 100 belə.
Bax, bu söhbət mərhələsində problem nədən ibarət idi?
Əvvəl onu deyim ki, söhbət mərhələsi ilə mərhələdir ki, burada heç vaxtı birinci mərhələ qədər obyektivlik gözləmək olmaz. Çünki birinci mərhələni tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası keçirirdi. Qeyd etməliyəm ki, burada hər şey ideal təşkil olunmuşdu. Nədənsə narazılıq eləmək haqsızlıq olardı. Amma ikinci mərhələ öz-özlüyündə bir qədər subyektiv bir mərhələdir, söhbət mərhələsidir. Yəni, amma digər tərəfdən, burada da bir çox şey obyektivdir. Yəni, söhbəti aparan qrup üzvləri qabaqcadan hazırlanır. Treninglər keçilir. Məsələ ondadır ki, bu qrup üzvlərinin özləri hansı nazirliyi təmsil edir, burada bunların müəyyən maraqları ola bilər. Bu gizlin deyil, çünki burada subyektiv məsələlər çoxdur. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyi hələ vəzifələrə qoyulan tələbləri hazırlayan qədər mənim fikrimcə böyük qüsurlara yol vermişdi. Bunu kim hazırlamışdı, mən bilmirəm. Çünki mən Səhiyyə Nazirini, cənab Oktay Şirəliyev yaxşı tanıyıram, çünki bu adam Səhiyyə Nazirliyində yaxşı kadrların yerləşməsində ən maraqlı adamdır. Hətta gəldi ilk günlərdən çalışdığı bu olub. Mən şahid olduğumu deyirəm. Amma bu işi icra edəndə necə icra edib? Mən deyirdim, çox pis. Vəzifəyə qoyulan tələblər məsələsində bunlar başlayıb qabazdan filtr, süzgəc hazırlamağa. Yəni kimlər bu süzgəcdən keçə bilməz? 9 vakant yer elan eləmişdi Səhiyyə Nazirliyi dövlət qulluğu ilə bağlı. Bunların 9-una da rus dilini bilmək tələbiyə yüksək səviyyədə qoyulmuşdu, orta səviyyədə. Halbuki Səhiyyə Nazirliyində istəyir beynəlxalq əlaqələr şöbəsi olsun, elə bir vəzifə yoxdur ki, orada tələb kimi rus dilini yüksək səviyyədə bilmək qoyulsun. Bu, heç bir əmək funksiyalarında fiksə olunmayıb, onu da bilməz. Bu, qanunsuz bir şeydir. Bunu kimsə hazırlayıb süzgəc kimi, yəni Azərbaycan bölməsini qutaranlar Səhiyyə Nazirliyində otura bilməzlər. Bu tələbin mənası budur. Amma söhbət ondan gedir ki, xarici dili bilmək, kompüteri bilmək, bunlara üstünlük verilə bilər. Heç kim deyə bilməz ki, tutaq ki, Azərbaycanın hər hansı uzqar bir rayonunda yaşayan mütəxəssis dövlət qulluğunda işləyə bilməz. Çünki onun kompüteri yoxdur, misalsan. Amma kompüteri bilənlərə üstünlük verilə bilər. Bu tələb kimi qoyulmayıb heç bir yerdə. O cür də rus dilini, xüsusən müstəqil Azərbaycanda 15 ildən sonra bütün vəzifələrə yüksək orta səviyyədə bilmək tələbi bu qanunsuzluqdur. Və buradan bilinirdi ki, nəsə böyük nöqsanlar söhbət mərhələsində olacaq. Həm də ki, söhbət mərhələsi belədir ki, mənə deyilənə görə dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada deyildi ki, bütün nazirliklərdə belə formula deyil. Yəni məcbur deyil ki, orada iki nəfər Səhiyyə Nazirliyindən olsun, bir nəfər dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan olsun.
Sizlə söhbət edənlər haranı təmsil edirdilər? Hansı qurumları təmsil edirdilər və neçə nəfər haranı təmsil edirdi?
Bizdə iki nəfər Səhiyyə Nazirliyindən idi, bir nəfər dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya. Və əslində qabaqca məsələ həll olmuşdu. Demək olar ki, yəni Səhiyyə Nazirliyi burada əsas şərtləri diktə eləyirdi. İstəyir orada bu mütəxəssis olsun, başqa mütəxəssis olsun, müstəqil mütəxəssislər olmasa istər-istəməz burada müəyyən şərtlər diktə olunacaqdı və qabaqcadan hələ elanlar verilən qədər qoyulan süzgəclər burada özünü göstərdi.
Sizdə necə bu süzgəclərdən deyirsiniz keçmək məsələsi hələ elanlar veriləndə? Yəni, mən belə başa düşdüm ki, rus dili ilə bağlı daha çox deyirsiniz problemlər var idi. Ümumiyyətlə, sizin özünüzdə rus dili ilə bağlı problem var, yoxsa necə?
Mənim özümdən söhbət getmir. Mən rus dilində 10 ildən yuxarıda mühacirə oxuyuram. Və ingilis dilindən də 10 ildən yuxarıda tərcümələr edirəm, konferanslarda ingilisində çıxış edirəm lazım gəldiyi də beynəlxalq konferanslarda. Və beynəlxalq təşkilatlardan çoxlu sertifikatlarım var. Söhbət ümumiliklə Azərbaycan Konstitusiyasından, Azərbaycan dövlətçiliyindən gedir. Və bir də əmək funksiyaları adlanan anlayışdan gedir, vəzifələr qoyulan tələblərdən gedir. Dövlət qulluğu haqqında qanunda vəzifələrə qoyulan tələblər var. Bu vəzifələrə qoyulan tələblərdə mən təkrar edirəm. Heç vaxt xüsusi hallar, misal üçün Səhiyyə Nazirliyinin tərcüməsi vəzifəsi tutaq ki, var. Ora qoya bilərsən. Tərcüməsi vəzifəsi var, dövlət qulluğu da əgər varsa belə bir şey. Ona ingilis dilini yüksək səviyyədə bilməlisən. Hətta beynəlxalq əlaqələr şöbəsində kimsə düşünürsə ki, rus dilini ya ingilis dilini əla bilməlisən, çox böyük səhv eləyir. Bu adamı Səhiyyə Nazirliyində oturmaq haqqı yoxdur ki, o belə düşünür. Əgər yaxşı mütəxəssis varsa beynəlxalq əlaqələr üzrə, o adam hətta xarici dil bilməsə də ona tərcüməsi verilir. Bu qaydaları o adam bilməli idi. O demək deyir ki, bütün prezidentlər ingilis dilini bilməlidir. O demək deyir ki, bütün prezidentlər rus dilini bilməlidir. Və bunu bənzər bir məsələdir bu.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışırıq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayloğlu. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Süleyman müəllim, 40 nəfər sənəd verəndən 9 nəfər testdən keçib söhbət mərhələsinə buraxılmışdı. Onlardan neçə nəfər söhbət mərhələsini keçə bilib? Yəni, məlumatınız var mı bu barədə?
Bir nəfər keçib. Söhbət mərhələsində mənim bildiyimə görə bir nəfər götürülüb startçı kimi nazirə təqdim olunub. Mən deyə bilmərəm, o adam məndən yüksək səviyyədə söhbətdə iştirak eləyib, yoxsa ki, aşağı səviyyədə, amma mən onu bilirəm ki, o adam ora layiqdir. Ümumiyyətlə, nəinki o, 80 balı keçənlərin hər biri ora layiqdir. Bir halda ki, bugün Səhiyyə Nazirliyində bir nəfər də olsun dövlət qulluğu haqqında qanun əsasında iş adam qəbul olunmuyor. Mən şəxsən təklif edərdim ki, nazirlə üzbəüz imkanım olsaydı, belə imkanım yox təəssüf ki, bu 9 nəfərin 9-u da saççı kimi götürülsün. Hər halda bir var ki, heç bir müsabiqədən keçməmiş adamlar otursunlar. Bir də var ki, 9 nəfər hər halda müsabiqənin müəyyən mərhələsindən keçilib. Və hətta yaxşı olardı ki, əgər bunların içərisində 9 nəfərdən olasın biri, ikisi heç bir tələbə cavab vermədi. Ola bilər. Belə şey ola bilər. Yəni, söhbət mərhələsiz mən də fikirləşirəm ki, təkcə test imtihanı kifayət deyil. Onlar staçlı kimi olacaqlar orada və onlar da ona razıdırlar. Staçlı kimi olmaq müəyyən riskdir həm də bunlardan ötürə. Amma bunlar dövlət qulluğunda işləmək istəyirlər, müəyyən töhfələrini vermək istəyirlər. Yəni, bunların 8 nəfəri götürülməyib, yenə mən bunun əleyhinə deyiləm, bu da ola bilər götürülməsin. Amma söhbət ondadır ki, söhbət mərhələsi özü obyektiv keçib yoxsa yox. Söhbətin aparılması qaydaları var ki, bunlar təsdiq olunub prezident tərəfindən. Buna əməl olunub yoxsa yox. Əsas məsələ bundadır.
Siz harda hiss elədiniz ki, söhbət düz aparılmır, qaydalardan kənara çıxılır? Yəni bunu necə hiss elədiniz? Hansı mərhələdə, kimlə söhbət eləyəndə bunları şahid oldunuz? Və niyə görə hesab edirsiniz ki, söhbətə əməl olunmurdu, qaydalardan kənara çıxılırdı? Söhbət necə aparılmalıdır ki?
Mənimlə söhbət aparan qrupun bir üzvü, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın üzvü Nərmin Mirzəyeva idi. İki üzvü Səhiyyə Nazirliyindən idi. Bir üzvü Səhiyyə Nazirinin müavini, Azərbaycanda sanitar epidemioloji vəziyyətə bir nömrəli cavabdeh olan Abbas müəllim Vəlibəyov, ikincisi ümumi şöbənin müdiri idi. Və bu qaydaları pozulması söhbətin ilk anından başladı. Yəni, qaydaya görə söhbət zamanı verilən suala, namizədin cavabı qulaq asılmalıdır, dinlənilməlidir. Bundan sonra verilən cavaba uyğun xüsusi cədvəl var. Orada verilən ballarla qiymətləndirmə aparılmalıydı. Amma ilk sualın cavabında mənim cavabım kəsildi, yəni əvvəlindəki. Yox, belə deyil və qəsdən sanki mübahisəyə çevirmək qabağızdan planlaşdırılmışdı. Və faktlar təhrif olunurdu, söhbət qrupunun digər üzvləri çaşdırılırdı. Və bu elə məqam deyildi ki, söhbətin aparan qrupun üzvü elə bir vəzifə sahibi idi ki, durub orada demək olmaz ki, yox, siz düz demirsiniz, mən düz deyirəm. Sözünü kəsən kimi oturdum, qulaq asırdım. Çalışırdım təzədən düzgün cavabı təkrar edeyim. Əsas məsələ onu deyib ki, söhbətə ən böyük əgər problem, səmimi bilmək istəyirsinizsə, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, bu adamlar ikisi də söhbət aparan qrupun iki üzvü Səhiyyə Nazirliyindən Rusça təhsil almış adamlar idi. Bunların biri yəqin ki, bu səbəbdən söhbətdə faktiki iştirak eləmədi, qonaq kimi oturdu. Söhbəti tək başına, belə deyək ki, Abbas müəllim apardı. Yəni, Abbas müəllim də orada sanki nazir müavini kimi çıxış eləyirdi kollegiya iclasında. Mən də hardasa bir ana ölümündə günahkardım. Bilirsiniz, kollegiyalarda belə şeylər olur və başlar ona suallar verilməyə və ittiham olunmağa. Yəni, söhbət bu şəkildə getdi. Və mən sonra dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyaya bildirəndə ki, hələ şifa, yazılı müraciət eləməmiş, söhbət bu şəkildə gedib, onlar bildirirlər ki, məlumatımız var. Belə çıxırdı ki, söhbətdə iştirak edən digər üzv, yəni dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan olan üzv obyektiv olaraq deyib vəziyyət olaraq.
Süleyman müəllim, bəs bu müraciətin hansısa bir nəticəsi oldu mu?
Mən çox təəssüf edirəm ki, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya bu sahədə çox zəiflik göstərdi. Onlar özləri də dedilər ki, qanun pozulub, təsdiq edirlər. Mənim şikayət ərizəmə onlar 10 gün ərzində cavab verdilər. Yəni, əvvəl söz verdilər, 3-4 günə həll edəcək məsələni. Amma sonra belə dedilər ki, Səhiyyə Nazirliyindən olan nümayəndələri biz bura çağıra bilmədik. Bəs nə olub nəticədə mən soruşdum? Dedilər ki, onlar bir araş veriblər ki, Səhiyyə Nazirliyi Qadınlar İlm Təhsil Şöbəsi müdürün imzası ilə ki, söhbət çox şəffaf keçib. Mən sual verəndə ki, söhbətin keçməsi Səhiyyə Nazirliyində olmayıb ki, orada Qadınlar Şöbəsinin müdürü belə bir arayış versin. Onlar dedilər ki, elə biz də təəccübləndik, bu nə arayışdır. Amma ən təəccüblü oldu ki, sonra dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya özü mənə belə bir arayış verdi. Mən deyəndə ki, yaxşı, indi ki, mən həll eləyin, qərar verin. Qanuna görə siz mənə qərar verməlisiniz. Mən dövlət qulluğunu idarə etmə şurasına, məhkəməyə, hər istəsə müraciət eləməliyəm. Və bunlar da qərarlarında heç bir faktı araşdırmamış, yəni heç bir faktın doğru olub-olmadığını yoxlamadan bir arayış verdilər. Arayışda sadəcə olaraq göstərilirdi ki, mən şikayət vermişəm və filan qədər bal toplamışam. Amma şəffaflıq baxımından söhbət mərhələsi zamanı bütün bu prinsiplər pozuldu. Söhbət mənimlə söhbət təyin olunmuşdu iyul ayının 9-una və 2 gün qabağından xəbər verilmişdi qanun qaydasında. Bir gün sonra zəng oldu ki, söhbət 9-unda olmayacaq. Soruşdum niyə? Deyirlər ki, bəs dəqiq bilmirik, amma ki, Səhiyyə Nazirliyindən iştirak eləməli adam ezamiyyətə gedib. Mən etirazımı bildirdim ki, bu nə söhbətdir? Nə vaxta qədər təxirə salınır? Və əsas olmalıdır axı. Bu ciddi söhbətdir. Söhbət dövlət qulluğuna qəbuldan gedir, bəs bu adam harası ezam olunub. Hətta biraz da gülməlidir. Bir neçə gün heç bir cavab gəlmədi və bir gün cavab gəldi ki, 9-una təyin olunmuş söhbət 17-sində olacaq. Və mən də dəvət oldum saat 10:30-a. Təbii ki, bu elə imtahan saat 10:30-a təyin olunubsa, 10:30-da başlamalıdır. Və 10:15-də məni içəri dəvət elədilər. Və bu zamanda mən etiraz elədim. Məni dəvət eləyəndə amma gördü, o adam dedi ki, bəs mən burada heç nə deyə bilmərəm, mənə deyilib sadəcə siz içəri dəvət eləyin. Və söhbət başladı 10:15-də. Sonra həmin qaydalarda dövlət qulluğuna qəbul məsələlərində ki, söhbət mərhələsində qaydalar var. O qaydalarda göstərilir ki, söhbət ən azı 20 dəqiqə aparılmalıdır. Bu deməkdir ki, 19 dəqiqə də aparılsa, qaydalar pozulmuş sayılır. Ancaq mən özüm dəqiq vaxtı fiks elədim ki, 16 dəqiqəyə söhbət qurtardı. Hələ mən girdiyim, çıxdığım vaxtda onun üstünə gəldim. Təkcə bu kifayətdir ki, həmin söhbət qüvvədən düşmüş sayılsın, təzədən keçirilsin. Amma burada əsas göstərildi ki, bəs söhbəti təzədən keçirə bilmərik, Səhiyyə Nazirindən olan nümayəndələr bura gəlmir və gəlməyəcək. Biz bilirik ki, gəlməyəcək. Mən yenidən hüququm var, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurasına müraciət edeyim. Müraciəti yəqin ki, bugün təqdim edəcəm. Sonra məhkəməyə verim, təqdim edeyim. Onu da hazırlayıram.
Süleyman müəllim, ümumiyyətlə proseslərdən gözləntiniz nədir? Yenidən imtahanda iştirak eləmək, söhbətdə iştirak eləmək istəyirsinizmi? Yəni dövlət qulluğuna getmək istəyirsinizmi, yoxsa əl çəkirsiniz bu işdən?
Mənim imkanım olsaydı, əgər tutaq ki, Səhiyyə Nazirinin qəbuluna girib fikrimi deməyə, bu saat bilsəydim ki, mən gedəcəm həmin müsahibədən sonra Səhiyyə Nazirinə fikrimi deyəcəm, ümidim olsaydı, yəni süründürməsi olmayacaqdı, qəbul məni yuvandırmayacaqdı, bəlkə müsahibə keçirməzdim. Amma mən sonuncu dəfə 28 fevralda hörmətli nazirin qəbulunda olmuşam. Ondan ötürü 3 ay gedib gəlmişəm məni qəbul eləsin. Və bir daha 3 ay, 5 ay gedib gəlmək ki, bunlar baş verib, bu mənə belə çox ciddi görünmədi. Və amma buna baxmayaraq, mən fikirləşirəm ki, hər bir vətəndaş borcludur ki, hər hansı qanun pozuntusu görəndə, üzləşəndə onu ictimailəşdirsin. Çünki qanun pozuntusuna susmaq təzə bir qanun pozuntusu törədir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bilməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışırıq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayloğdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan sədr müavini Vəfadar Müsürov deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən söhbət zamanı Süleyman Cəbrayılova qarşı hər hansı mənfi münasibət olmayıb. Sadəcə Süleyman Cəbrayılov vakant yeri tutmaq üçün tələb olunan 16 balı toplaya bilməyib, o 15,3 bal toplayıb.
Müəllim həqiqətən test imtihanında müsabiqədə iştirak edib, test imtihanından 90 bal toplayıb. Yəni, Səhiyyə Nazirliyinə sənət verən namizədlər içində yüksək bal toplayanlardan biri də Süleyman müəllim olub. Bu müsahibənin nəticələri ilə razı olmadığına görə apellyasiya ərizəsi yazmışdı bizim sədrin adına və onu mən də qəbul elədim, sədr də qəbul elədi və onun apellyasiya ərizəsinə baxıldı, belə deyək də. Xeyli müddət onun özü ilə də söhbət olundu. Ona izah olundu ki, nəyə görə, ta ki, hansı kriteriyələrə görə bu vəzifəyə uyğun hesab olunmuyor. Və burada bilirsiniz necədir? Müsahibə nədən ibarətdən qiymətləndirmə necə gedir? Müsahibədə müəyyən qiymətləndirmə meyarları var. Və orada belədir ki, müəyyən bizdə deməli hazır bal cədvəlləri, blanklar var, hazır deməli formadır. O formada hər bir namizəd haqqında tam məlumat toplamaq üçün müsahibə komissiyaları müəyyən belə də sxemləri, müəyyən standartlara uyğun qiymətləndirmə aparırlar. Onlar da məsəl üçün hər bir namizəd haqqında özünü təqdim etmə, nailiyyətlər, məsəl üçün nailiyyətlərin aid olan təhsili, xarici dil bilikləri, tədbirlərdə iştirak və s. elementlər. Sonra üçüncü bir tutaq ki, göstərici xarakteri xüsusiyyətləri, onun vətənpərvərliyi, ünsiyyəti, iradə, nüfuz etmə, təcrübə bölüşmə və s. keyfiyyətlərini araşdırmaq üçündür. Və dördüncü göstərici qiymətləndirmə meyarı intellektual səviyyəni təyin etmək üçündür. Burada yaradıcılıqdır, təşəbbüskarlığıdır, analitik təhlil qabiliyyətidir, problem həll etmədir, qərar vermə və s. Və bu dörd istiqamət üzrə hər bir namizəd qiymətləndirilir. Hər bir istiqamət üzrə də hər bir namizədə qiymətlər qoyulur. Süleyman müəllim bu qiymətləndirmə nəticəsində 15,3 bal alıb. 15,3 bal çox yüksək bal sayılır. Ancaq bu demək deyil ki, orada deməli vəzifəyə uyğun o vaxt hesab olunur ki, həmin bal 16 olsun. Yəni orta qiymət deməli 3 komissiya üzvünün verdiyi qiymətləri toplayıb orta qiymət çıxardanda 16 bal alınmalıdır. Və burada 15,3 olduğuna görə bu vəzifəyə uyğun hesab edilməyibdi. Və burada konkret deməli bu 15,3 yüksək bal olduğuna görə deməli Süleyman müəllim haqqında komissiya üzvlərinin demək olar ki müsbət rəyi yaranıb. Müəyyən amma kriteriyələrə görə bu vəzifəyə uyğun hesab edilməyib.
Vəfadar müəllim, ümumiyyətlə, nədə uyğun gəlməyib, onlar yəqin ki, açıqlanmır da?
Dörd kriteri oxudum. Yəni, burada hər bir kriteri, orada bilədik ki, elə kriteri üzrə ola bilər ki, bu dörd yox, lap beş qiymət alır. Amma elə də kriteri var ki, ola bilər ki, orada tutaq ki, dörd yox, üç alır.
Niyə mən deyirəm? Çünki Süleyman müəllim deyir ki, yəni Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsi, yəni onun tez-tez danışanda çıxışını kəsirdi, imkan vermirdi o axıracan sözünü desin.
Mən bir şey deyim ki, yəni Abbas müəllimin də elə onun sözünü kəsibsə də və s. onun deməyinə görə, amma Abbas müəllim ona kifayət qədər yüksək bal yazdı. Yəni bilirsiniz necədir? Orada 15,3 bal o vaxt alınır ki, orada demək olar ki, yəni hamı 15 baldan yuxarı qiymət yazır da təqribən. Yəni 15,3 orada ola bilər kimsə 16 yazır, kimsə 15 yazır, kimsə və s. də və nəticədə alınır 15. Yəni Abbas müəllim buna bununla qarşı hansısa bir qəsdi qərəzli olsaydı, ya hansısa bir subyektiv belə deyək də, Abbas müəllim ola bilər daxilən sadəcə olaraq ola bilər emosional insandır, ola bilər və s. bu demək deyil ki, o obyektiv deyil. Mən də komissiyanın apellyasiya nəticəsində biz komissiyanın üzvləri ilə hər birinlə ayrılıqda indi bizim öz əməkdaşımızla bir yerdə söhbət elədik. Sonra onlarla telefonla danışdıq və onlar öz necə deyirlər öz fikirlərində qaldılar ki, yəni orada bir də subyektivliyə yoru verilmir. Mən sadəcə olaraq sizə bir şey deyim ki, 9 nəfər əgər burada deməli subyektivlik nəsə bir şey olsaydı ya korrupsiya elementləri nəsə bir şey olsaydı 9 nəfərdən bircə nəfər seçilibdi vəzifəyə. O da ki bu Süleyman müəllim verdiyi vəzifə yer yenə vakant qalıb. Yəni oraya heç kim seçilməyib.
İndi bu bir məsələ də var. Bu buyurun. Süleyman müəllimin iradıdır dövlət qulluğuna qəbulundan bağlı. O qeyd eləyir ki digər nazirliklər də bilmir amma bu yəni Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlıdır. Ona orada əsasən rus dilini çox yüksək səviyyədə bilmək tələbi var. Yəni dövlət dili Azərbaycan dilidir. O irad onu tutur ki niyə görə?
Orada mən bilən orada onu ona necə deyir irad kimi tutmayıblar. Sadəcə olaraq o özünün o şəxsi subyektiv fikridir mənə də onu dedi ki, yəni Səhiyyə Nazirliyində rus dillilərə daha çox üstünlük verirlər və s. Amma orada bizim öz nümayəndəmiz də orada oldu. Heç bir iradları olmayıb onların.
Vəfadar müəllim, bir məsələni də soruşum. O bir də həm də bu söhbətin 20 dəqiqə yox, 16 dəqiqə davam eləməsi ilə bağlıdır.
Yox, deyir, elə qanun pozuntusu. Çünki o prinsipial məsələdir. Çünki qanunvericilikdə orada yazılıb ki, 20, ən az 20 dəqiqə olmalıdır. Biz o məsələni araşdırdıq. Onun özünün yanında bizim müsahibədə iştirak edən bizim deməli əməkdaş da çağırdıq və bir yerdə orada o bizdə protokolda da qeyd olunur. Və o deməli, özü də Boynaldakı orada 20 dəqiqə olubdu. Bizə də əvvəlcə dedik ki, orada 16 dəqiqə olubdu. Biz artıq çağırdıq öz əməkdaşlığımızı. Bir yerdə ondan bir yerdə. Deməli, bu müzakirə nəticəsində məlum oldu ki, orada 16 yox, 20 dəqiqə olubdu.
Vəfadar müəllim, demək 9 yerə bir nəfər keçib də cəmi. Bəs digər adamlar da sizə müraciət ediblərmi ki, problemlər olub eləyib? Həmin o 9 nəfərdən.
Hə, 9 nəfərdən bir nəfər də gəlmişdi, deməli, apellyasiya ilə bağlı ki, biz ona da qarşı belə deyək də, onun deməyinə görə subyektivlik olub. Hə, 10 balı ümumiyyətlə 10 balı idi. Həmin o apellyasiya verən adam. Belə deyək, onun apellyasiyasında biz araşdırdıq və məlum oldu ki, yəni orada da elə bir subyektivlik olmayıbdı və o belə deyək də, onun həmin vəzifəyə konkret onun istədiyi vəzifəyə uyğun gəlmir. Amma qalan belə apellyasiya olmuyor. Faciə eləmək lazım deyil ki, tutan ki, bu narazıdır, hə, bunun kriz qoyuldu bütün bunun işlərinə, kariyerasına. Belə deyil. Bu insan hesab eləyir ki, buna qarşı müəyyən subyektivlik olub və bunun hüquqlarıdır ki, bu çıxsın, mətbuat konfransı da keçirsin və bu qanunvericilik daxilində, qanunvericiliyə uyğun öz hüquqlarını tələb eləsin.
Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan sədr müavini Vəfadar Müsürov deyir ki, dövlət qulluğuna qəbulda uğursuzluqla üzləşənlər yenidən vakant yerlərə qəbulla bağlı müraciət edə bilərlər. Onun sözlərinə görə Süleyman Cəbrayılov kimi yüksək bal toplayıb dövlət qulluğuna qəbul ola bilməyən adamların təkrar müraciət etməsinə heç bir şey mane olmur. Sadəcə həmin şəxslər ola bilər ki, birinci dəfə istədiyi dövlət qulluğuna deyil, digər bir sahə üzrə işə qəbul olunsunlar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəş il ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunu.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dövlət qulluğuna işə qəbul olmaq necə, asandırmı? Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada hesab edirlər ki, bunun üçün insanın savad və bacarığından tutmuş davranış qaydalarına qədər hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar isə bir qədər fərqli fikirdədilər.
Valla çox şey eşitməmişəm, amma ki, birinə deyirlər ki, Hasantı birinə ağırdı. Amma mən inanmıram, Hasantı olsun.
Əsas puldur, gündə dərəcədə.
Əlbəttə, ilk olaraq bilik lazımdır. Dövlət qulluğuna bağlı qəbul imtihanlar keçirilir, test imtihanları. Orada, yəni o testdə yüksək bal toplayanlar vəzifəyə çəkilir, rəli çəkilir. Müşahidələrimiz oxuyuruq, haradansa bilirik, obyektik keçir.
Azərbaycanda dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün əsas nə lazımdır?
Pul.
Bəs savad?
Savad olmaqsa da, pul olan yerdə savad neyinsin? Pulun varsa da.
Mən bu qənaətdəyəm ki, dövlət deməli, qulluğunun aparılan qəbul prosesi heç də mətbuatda bildiyi kimi şəffaf formada deyil.
Dövlət qulluğuna şək girmək indi asandır mı?
Çox çətin.
Çətinlik nədən ibarətdir?
Mən özüm istəyirəm dövlət qulluğuna işə girim, çox çətindir.
Nədən ibarətdir çətinlik? Bəlkə sadalayasınız?
Yerlər azdır, olan yerlər ucu tutulub.
Amma deyirlər test üsulu ilə keçirilir də. Yəni buna necə baxırsınız?
Mənim inamım azdır.
Yox, yalan deyir.
Hər cəhətdən çətindir. Adamın ola, işə düzəldərlər. Elə belə mən gedim. Bu dəqiqə gedim Liboy firmaya. Adamın adamı gərək. Adamsız Azərbaycanda qeyri-mümkündür. Adamın olmadı, söv. İndiki zamanada samı qılavını adamın olsun.
Bu, dövlət qulluğuna qəbul olmaq və işləmək asandırmı sualına, paytaxt Bakırda söhbətləşdiyim adamların verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışdıq. Qonağımız Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org